Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Баулыға эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов район советының йомгаклау сессиясендә катнашты. Үз чыгышында ул узган ел нәтиҗәләре буенча Баулы районында уртача хезмәт хакының 37 мең сум тәшкил итүен искәртте. Әмма аның шактый өлеше нефть чыгару тармагы предприятиеләре хисабына формалаша. Башка эш бирүчеләр буенча вәзгыять башка. Әйтик, районның 16 оешмасы хезмәт хакын билгеләнгән минималь күләмнән түбәнрәк түли. Президент бу мәсьәләгә игътибар итәргә кушты. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, узган елның күләмле күрсәткечләрендә пандемия һәм нефть кабаеләр үзгәрү белән бәйле кыенлыклар шагылыш тапкан.
Ел бик авыр булды. Бу нефть белән шундый хәл килеп чыкты. Сезнең районның шундый хәлдә булуы 25-26% 2019 елга караганда начаррак булуы барысы да шушы нефть өлкәсендә шундый хәлләр булуда. Һәм менә бу ковид. Ковид буенча да без күп кенә әйберләрне белмәдек, ирәндек. 2 айдан артык халыкны карантинда тоттык. Аның нәтиҗәләре халыкның исәнлегенә, бүтән мәсьәләләргә балалар бик азапланды инде. Менә сентябрьдан соң безнең мәктәпләребез дә, институтларыбыз да Орсада эшли. Бүгенге көндә без шушы ковид булганда ничек итеп эшләргә, чирләсәләр ничек итеп аларга ярдәм итәргә тәҗрибә бар.
Президент Баулы районының агросәнәгать секторы продукциясен җитештерүенә арттыру өчен потенциалга ия булуын әйтте. Әмма биредә республика сөрүлек җирләренең 1.6% булганда, район республика агросәнәгать комплексының акчалату табышының 0.8-ын гына формалаштыра. Сөт терлекчелеге буенча сораулар бар. Бүген район буенча тәүлеклек савым 36 тонна тәшкил итә. Сөт ул авыл халкының төп керем чыганагы. Мине сезнең савым сыерлары аз булуы борчый. Инвесторлар эзләргә кирәк. Бездә авыл хуҗалыгын, эре агрохолдинглардан башка да уңышлы үстерү мисаллары бар. Шәхси хуҗалыклардан сөт җыярга, аларны азык белән тәэмин итәргә кирәк. Сатып алу бәяләре лаеклы булырга тиеш дип ассызыклады Татарстан президенты. Аның фикеренчә, районның кеше һәм эшмәкәрлекне үстерү буенча да зур резервлары бар. Баулыга сәфәре барышында Рөстәм Миңниханов спецпромпрогресс предприятиесендәге эшчәнлек, төп эш юнәлешләре белән танышты. Компания нефть һәм газ скважиналарын капиталь һәм агымдагы ремонтлау өчен, җиһазлар җитештерү өчен һәм хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнә. Президент заводның технологик линияләрен карап чыкты һәм компаниянең җитештерүне алга таба киңәйтү буенча планнары белән кызыксынды. Предприятие җитәкчесе билгеләп үткәнчә, киләчәктә станок паркын арттыру һәм металлы термоэшкәртү цехлары төзү планлаштырыла. Бу җиһазлар җитештерүнең тулы циклын гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирәчәк. Аннары Рөстәм Миңниханов Равил Садыйковның крестьян-фермер хуҗалыгы базасында эшләп килүче сөт цехында булды. Президентка 38 кеше эшли торган җитештерү процессы турында сөйләделәр. Хәзерге вакытта предприятие продукциясенең гомуми ассортиментында 30-дан артык ризык бар. Алар арасында сөт, каймак, атлан май, катык, кефир, йогурт, сыр һәм башкалар. Товарлар Баулы сөте сәүдә маркасы астында сатыла, узган ел ул Татарстанның легендар 100 бренды исемлегенә кергән. Равил Садыйков хәбәр иткәнчә, 2018 елда производствода шешәләр чыгару һәм аларга сөт тутыру буенча технологик линия эшли башлаган. Тулай алганда, Баулы сөте продукциясенә ихтыяҗ зур һәм ул федераль сәүдә челтәрләре кибетләре киштәләрендә тәкъдим ителә. Бүген Рөстәм Миңниханов Баулыда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә ярдәм итү буенча Мин Булдырам автоном коммерцияле булмаган оешмасында булды. Хәрәкәт рәисе Марат Ильясов үзе 14 ел элек аварияга эләгеп, инвалидка әйләнә һәм хәрәкәтсез кала. Ул физик һәм психологик эмоциональ күнегүләр аша, үзенең авторлык методикасы һәм программасы ярдәмендә аякка баса. Башка инвалидларга да ярдәм итү өчен ул грантлар һәм башка чыганатлардан акча җыеп, җәлеп итеп, коммерцияле булмаган оешма булдыра. 2020 елда Татарстан Республикасында граждан җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеше өчен Марат Ильясовка Татарстан Республикасы Президентының исемле премиясе тапшырылды. Шул вакытта Рөстәм Нургалиевич реабилитация үзәгенә барырга вәгъдә иткән иде. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Милләтләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе Игорь Баринов белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Очрашуда милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Очрашу барышында Рустам Миңнеханов Игорь Бариновка ТСРның 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Татарстанга визиты кысаларында Игорь Баринов Казан Изгауна иконасы соборы төзелеше барышы белән танышты. Галиев мәчетендә булды. Дәүләт Совет рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Шулай ук җирле дини конфессияләр вәкилләре белән аралашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 19-нчы утырышы киләсе атнада 18 февральдә узачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәргән президиум утырышында әнә шундый карар кабул ителде. Күчмә утырыш Биектау районында уздырылды. Ә фикер алышу республика мәктәпләрендә кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыруга багышланды. Утырыш алдыннан депутатлар Казанның 179-нчы гимназиясендә һәм Биектауның 4-нче мәктәбендә булды. Балалар һәм ата-аналарның мәктәп ашханәләрендә салкын ризыкка, ризыкны ашап бетермәүгә зарлануларын иштергә туры килә. Алар тикшерү барышында расланды, диде кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Аның сүзләренчә, ризык бирү линиясе суынган ризык Чаллы, Бөгелмә районында Казан, Түбән Камада ачыкланган. Журналистлар сорауларына җавап биреп, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин балаларны туплантыру мәсьәләсенең актуальлегенә басым ясады.
Без бу мәсьәләне менә президиум дәрәҗәсенә җиткереп, районнарны әйләнеп чыгып, мәктәпләрдә булып, үз күзебез белән карап, без 100 депутат һәм башка безнең активта моны караган кешеләр безгә бик күп информация бирделәр. Республикада Россия президентының ниятен, указын дип әйтик, тәмле иттереп, кайнар ризык белән 1-4 класста укый торган балаларыбызны туйганча ашатырга дигән мәсьәләне ничек иттереп үтәлә безнең республикада? Үтәлә. Бик матур иттереп эшлиләр. Күп кенә матди ярдәм килде федераль үзәктән. Безнең президент республика бюджетында карап аны, республикадан районнарга килгән акчалар белән бу системалашып бара. Ләкин кайсыбер мәктәпләрдә андый мөмкинлек юк. Менә балаларны саны күп булудан утыртып бергәләп ашатырга. Әйтик, кайсыбер мәктәпләрдә менә күтәрәләр мәсьәлә хезмәт хакы бик әз дип балаларны ашата торган, аның белән шөгыльләнә торган эшләүчеләр 12 мең, 13 мең кайда ничек аны карарга кирәк дигән тәкъдим керттеләр. Карап, бүгенге карарны туплап, имзалап, президентка да ибәрәбез, хөкүмәткә дә ибәрәбез, әйтик, башка министрлыкларга да кагыла торган мәсьәлә булса, аларга да ибәрәбез.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 12 февраль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән азгына кар, көндез кар, җепшек кар, аерым районнарда бузлавык, азгына буран, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 12 градустан 18 градуска кадәр, көндез 2 градустан 9 градуска кадәр, көньяк районнарда 0-3 градуска кадәр салкын, юлларда бузлавык.